Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Кој е виновен што Македонија се уште чека да ги почне преговорите со ЕУ? Власта и опозицијата ги вкрстија копијата на пленарната седница на Собранието, откако вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич ги бранеше политиките на актуелната влада, но и се пофали дека земјата во одредени области имала и подобри оценки од земјите во регионот.
По таа вкупна подготвеност, минатата година ние сме имали оценка добро ниво на подготвеност или 3,11. По кластери подготвеността, тоа беше спомнато од некои од пратениците, имаме најголема подготвеност по регионот.
Дискутирајќи за извештаја на Европската комисија за Македонија, опозицијата во Собранијето не пропушти прилика да искритикува власта за според нив погубните политики, но и преговорите со официјална Софија и уште еднаш да праша зашто преговараат властите во Софија и Скопје. Пратениците Јован Јаулески од ВМРО ДПМН и Жаклина Лазареска од СДСМ со меѓусебни реплики.
Вие треба да се запрашувате друг пат кога ви сервираат соседите сви и се што прифаќате и што подпишувате. И не е точно дека не преговарате за останати работи. Па вие се срамите на говорница да кажете дека Гоце Делчев е македонец.
Зборува за некои работи кои што му се диктирани од палатата која што по дефиниција во Европската комисија е дефинирана како центар за лаги и манипулации во државата и во регионот пошироко.
Расправата на Собраниската седница се однесуваше на оценките од извештаја на Европската комисија за Македонија за 2021-та. Случаи на несоодветно однесување и лоши услови во затворите, закани против новинари, родово и семејно насилство, како и случаите на сериозна владина корупција во кои беа вмешани високи функционери, се објавени во извештаја за човековите права во Македонија во минатата година од страна на Американскиот State Department. Како што посочува тој департментот, владата презела чекори за идентификување истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. Во однос на парламентарните избори кои се одржаа во 2020-та, во извештајот се посочува дека тие биле спроведени генерално ефективно во услови на прилагодување како одговор на пандемијата со COVID-19. Правната стабилност била подкопана со суштинските ревизии на изборниот законник и последователно ад-хок регулативи донесени за време на вонредната состојба се вели во извештајот. Големо внимание во извештајот се посветува на слободата на изразување, како и на одговорот на органите на прогонот и судските органи на случаите на насилство и заплашување на новинарите. Во текот на годината имаше случаи на физичко насилство, наводни закани и малтретирање на новинари се вели во извештајот. Во документот се додава дека Уставот предвидува слобода на изразување, клучително и за членовите на печатот и другите медиуми, а владата генерално го почитуваше ова право. Во Раздруженијата на новинарите на Македонија, сепак одговорот на органите на прогонот и судските органи на случаите на насилство од трета страна и заплашување на новинари бил бавен и неефикасен. И покрај физичките подобрувања во некои установи, State Departmentот заклучува дека одредени објекти во затворот и Дризово, во кои се сместени приближно 45% од затворската популација во земјата, се дотраени, сериозно пренатрупани, а некои од затворениците се изложени на нехумани и понижувачки услови. Распространетата корупција на затворскиот персонал беше значаен проблем во затворскиот систем, се вели во извештајот на State Departmentот. Американскиот State Department во годишниот извештај за состојбите со човековите права во Бугарија ги критикува властите за ускратувањето на човековите права на етничките македонци. Се посочува 14-те пресуди на Европскиот суд за човекови права, за кои се вели дека властите во Софија ги игнорираат. Властите продолжија да негираат регистрација на етничко-македонски активистички групи, како што се Обединетата македонска организација Илинден, Друштвото на угнетените македонци жртви на комунистичкиот терор, Друштвото за одбрана на индивидуалните граѓански права и Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија. И покрај 14-те предходни одлуки на Европскиот суд за човекови права, дека негирањето ја нарушува слободата на одржување на групите, се вели во дел од извештајот посветен на слободата на одржување на Американскиот State Department. При тоа се посочува еден пример од 31 мај, кога Апелацијскиот суд во Софија ја потврди одлуката на Агенцијата за регистрација од ноември 2020-та, со која се одбива регистрацијата на Друштвото на угнетените македонци, жртви на комунистичкиот терор, со образложение дека групата ќе спроведува политичка агенда која го загрозува единството и безбедноста на нацијата и би ги прекршиле правата на останатото население во земјата, што не се идентификува како македонско. Припадниците на Мојлинден во овој извештај се споменуваат уште и во дело насловен како системско расно и етничко насилство и дискриминација, при што се посочуваат тврдења од оваа организација за случаи во Благоевград, кога на националните пописни шалтери им кажувале на поединци што сакале да се изјаснат како македонци, дека македонска не е достапна опција за етничка идентификација. На вториот ден од официјалната посета на Црна Гора, председател Стево Пендаровски во бар присуствуваше на поставувањето на спомен плоча на Владимир и Косара, која е изработена во Македонија, а во чест на македонско-црногорското пријателство. Председател Пендаровски посочи дека поставувањето на ова спомен обележје представува символ на блискост и на културно-историска врска помеѓу Македонија и Црна Гора и се реализира на иницијатива на Друштвото за македонско-црногорско пријателство и заедницата на црногорците во Македонија. Плочата е во спомен на ликот на црногорскиот кнез Владимир, неговата храброст и човечките идеали, како и легендата за неговата љубов со македонската принцеза Косара, ќерката на цар Самуил, која е опеана во летописот на попот Дукљанин. Спомен плочата е изработена од страна на македонскиот скулптор Томе Аджиевски и е поставена во бар, каде најмногу се негува култот кон кнезот Владимир, кој се смета за заштитник на градот. На СБС слушате вести од Македонија. Министерството за образование и наука порача дека секој изгубен дел од наставата ќе значи продолжување на учебната година. Меѓутоа, Синдикатот за образование, наука и култура не се согласува. Ставот на синдикатот е дека секој наставник во рамки на работното време да вложи дополнителни напори и во рамки на редовното работно време да ги надополни и наставните содржини кои децата ги изгубиле поради штрајкот. За жал, немаме добри вести за јавноста. Штрајкот ќе продолжи и во наредните денови од причина што немаме конкретно дека зголемување на платите ќе биде во висина од некој процент, соопшти председателот на СОНК Јаким Неделков.
Министерот подлече дека ќе има зголемување на платите, дека се прават максимални напори од другите министерства на ниво на влада да се пренасочат средства. Практично неговото уверување беше дека ќе има, меѓутоа и самиот не знае колку ќе има и затоа нити тој сакаше да спекулира, нити ние практично и не знаеме за колку средства се работи.
По пет дена бегство, уапсен е прво осумничениот за убиството на ракометарот Денис Тод. Ангело Ѓоргиевски се предал ноќеска по полнок во полициската станица Аеродром. Тони Ангеловски од МВР вели.
Полициски службеници постапуваа по наредба на јавното обвинителство за обезбедување на ова лице. Пронајдено е лицето, обезбедено е, значи некаде околу 1 час и 20 минути лицето се предало на полициски службеници од оперативниот тим потраги. Така што сега во моментов лицето е во затворот Шутка на издржување на мерката притвор која што му е одредена од надлежен судија. Приведено е на територија на општина Аеродром.
Мина Левков од ВМРО ДПМН е на преса обвини дека убијецот на ракометарот е најден под притисок на јавноста, додека министерот за внатрешни Оливер Спасовски 6 дена менувал изјави и побараа оставка веднаш. СДСМ возврати дека завршило времето кога биле заштитувани убијци. По искривената логика на ВМРО ДПМН е дека едно од лицата осумничени за убиството било пронајдено поради притисок на јавноста. Тогаш може Левков треба да постави прашање дали Христијан Митковски му се јавил на убиецот и го натерал да се предаде. Поради целосна дезинфекција на објектот, клиниката за инфективни болести во Скопје ќе биде затворена на 2 недели, а тројцата пациенти што во моментов се лекуваат таму ќе бидат на кратко префрлени во болницата 8 септември и сите други што ќе имаат потреба од инфектолози ќе бидат пренасочени во таа болница, изјави директорката на инфективната клиника доктор Милена Стефанович. Ова, како што посочи таа, ќе биде добре дојдено и за персоналот, кој 2 години континуирано е под притисок на COVID-19, за како што додаде, персоналот малку да одмори. Но, на што е главно, истакна Стефанович, е комплетно се подготви клиниката за евентуално нов бран и пациенти.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.